Ianareo dia efa ilay miaravantsika rehetra izay manjony nyfampiondra teto Moscou amin'izao maraina ny alarobia izao, alarobia 2020 jolay 23 sy 25 izay tafaraka aminareo, ary ankasitrahana hatrany nisafidinareo, nisafidin'ny nyfampiondran'ny Radio Moscou manaraka izao fandaharana izao. Toy ny manjaratsika isan-kerinandro dia ny fandaharam-bahoana manisaka ny alarobia amin'ny 10:30 ary miverina ny fandaharantsika isaky ny alatsinainy alina amin'ny 8:30 alina. Bruno ny lafin'ny teknika, ny General Désiré Philippe Ramakavelo kosa manao famelabelaraka hevitra mba hovanina tompoko,
mba hovanin'Andriamatompo Flavien, mba hovanin'Andriamatompo Bruno, mba hovanin'ny sika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko.
Efa tetsika tamin'ny heriny ary mbola maniry mbola hoeto amin'ny heriny, nefa lasa lavitra isika raha iresaka ny amin'ny heriny zato, fa dao no jerytotika ny nataontsika tamin'ny heriny ary de toy izantsika avy atrany ny amin'ny fandaharantsika anio.
Raha manonti a zany Andriamatompo Flavien, de nisan'ny loha hevitra noresantsika teto tamin'ity fandaharany ity ny hoe fisolokiana sy fanambakana. Fisolokiana sy fanambakana zay midika hoe fanapotehana sy fanombanany zon'ny hafa, tsy pihiko mihitsy, fanapotehana sy fanombana ny zon'ny hafa amin'ny fomba fisandohana. Zany zavatra any zany amin'ny fomba fisandohana zay fantatsika tsara nefa fa raha miteny zany fisandohana zany sika amin'ny fomba maro de maro ary any amin'ny sehetra samy hafa any koa eo amin'ny fiainana, de tena azotsika ny eritreretana hoe inona ny zava-dratsy aterana. Raha fitinina amin'ny voambolana tokany zany rehetra zany Andriamatompo Flavien de hoe fangalarana. Ny fisandohana, ny fanapakana, ny fisolokiana tompoko a de mitovy lenta amin'ny fangalarana. Ka raha mpisoloka ianao a, raha mpanambaka ianao a, raha mpisandoka ianao a, de tadidio fa misalotra ny anarana hoe mpangalatra. Tsy ny olona tratreny an'arabe any ary zany tena maloza zany Andriamatompo Flavien, le mangala treny an'arabe na any amin'ny sehetra samihafa any raha voatratra ny olona de tazany daroka. Fa ny olona manao fisolokiana, manao fanambakana tsy misandoka de ndray sitra, ary io tena lazaiko anao fa tena hoe zay anisan'ny tena manapotika ny fiarahamonina. Firifiry moa zany hoe olona mpangalatra manodidina atsika isan'andro, manomboka ho tokantrano, manomboka amin'ny fiarahamonina, ary maninona koa moa raha tenena fatsika raha vao miresaka tokantrano tsika tsy maintsy miresaka fiarahamonina Andriamatompo Flavien, ary efa miresaka rahamonina tsika de miresaka tsy maintsy miresaka firenena. Tsy misaraka mihitsy izy telo reo, rehefa hitanao tokantrano de mety ho hitanao amin'ny fiarahamonina, ary rehefa hitanao amin'ny fiarahamonina de hitanao amin'ny firenena. Zany rehetrarehetra zany ka tena ilaina ny mampatsiahy, ilaina ny miresaka anzany rehetra zany, ary tena mampalahelo nge de zay tena hoe fanapotehana, tena fanapotehana. Manahoana moa zany zao ny fiarahamonina misy atsika ao an-tokantrano ao, potika, rava, simba. Manahoana ny eo amin'ny fiarahamonina torak'izany ary eto amin'ny firenena, tsy ambakan'izany ihany koa. I raha mahita nge zany tsika manko miteny foana ato amin'ity farandindy Andriamatompo Flavien hoe tsy hoe sanatria ny vava ladiny lelakory fanaratsiana na filazana hoe fanakianana, fa tena hoe ahatonga saina zay ny antony anaovana amin'ity fandarana ity, ahatonga saina tsika mba ho olom-pirenena vanina tompoko. Zany ny tena antony a, mila olom-pirenena tsika matsapa ny andraiky ny matsara ny adidiny ary vanina, zany hoe mitonga vokatra tsara, mitondra fahavelomana, mitondra fandrosoana, mitondra fivelarana, mitondra asambarana. Zany rehetrarehetra zany zavatra mety ho azo ataony, mety azo iainana mihitsy zany Andriamatompo Flavien. Inona no misakana an'izany? Atombo eo tokantrano ve de ho hitanao hoe raha vao miova ny rivom-piarahamonina ao tokantrano io hoe mankany mitsaratsara kokoa, tena lazaiko anao fa tena tsapanao mihitsy hoe a, ny zavatra ohatra mafinaritra izany a, na de ny fampiresaka fony aza mifanakalo hevitra ao tokantrano zany mafinaritra. Na hoe andaotsika mba hiaraka hitsangatsanga na riananina, andaotsika mba hiaraka hivoaka, andaotsika mba hiaraka hanao fialam-boly miaraka. Zava-dehibe zany, tena zava-dehibe mihitsy fa firy manao zany tsika tonga de fotony hoe ka ny fiainana efa sarotra, ka zay fiainana sarotra atao zay tsy asa hiainana an'le fahasarotany amin'ny fialam-boly fotsiny. Io nge milalina volo zany ny Andriamatompo Flavien, de tsy hoe voatery foana hoe mandoa vola mandany voly, tena anjaiky anao fa tsy voatery mihitsy. ary zay koa mba anisany hoe mba ampiasao kosa itsika hoe a mba ampiasao ikarokaroka fa tsy mijanona fotsiny hoe aka rehefa tsy misy an'izao de rehefa tsisy vola de tsisy inyiny ongavo tsy voatery hoe tsy maintsy misy vola foana ka zay mihitsy a ary mbola averina ihany fa mitanjo ny fandaharatsika ngendra matovolaviany de hoe anangana rindry ny fahavanonana aloha mba averivimerina foana fa ndendeha mankotsika ohatrany varim-bariana noho ny tangam-piainana zay manahirana de manahirana tokoa de ohatra mivarivariana de aiza zany le rindry ny fahavanonana eo amin'ny fiarahamonina zay misy atsika ohatra efa mba matsiary ve anao misy fahavanonana ao tokantrano ao zany ny antontenenazy ary matetika moa tonga de miteny hoe ny tokantrano ao amin'ny ankonana fa eo amin'ny tena atsika eo mba misy fahavanonana ve inona le mba fahavanonana tsapa eo amin'ny tenanao eo mikasika anao manokana aloha inona a na milafi ny asa zany na toko hoe inona moa inona mitsoatenena hoe na milasa ny fahasalamana misy manko le olona manapotika ny fiainany mihitsiny mitsimba ny fahasalamany amin'ny fidorohana zava-mahadomelona fisotroana toka a tsy matory mihitsy falozana amin'ny loka tsy milorokaroa de avy eo de miakely ny fiarovana ao anaty de vetivety de tratra ny aretina de rehefa tratra ny aretina de maninona miapotika tsy fahavanonana any mifahapotehany faharavana zany fa tsy fahavanonana ary zany mahatonga atsika hoe tsy maintsy mba miteny ihany tsika averimbe atsika matetika mihitsy antsika ndraindray hoe matetika ndray matovilavy any de tonga de bevidrery fotsiny tonga de any amin'ny firenena tsika mety efa tonga de eo amin'ny fiarahamonina tsika no mijanona fa le ao atokatrano eo atokatrano koa raha mbola eo any fa le amin'ny tenatsika manokana mihitsy raha ray mpianakaviana ianao inona mba tsapanao am'izany hoe fahavanonany zany fahavanonany tenanao zany inona mba tsapanao am'izany hoe fahavanonany ankonana misy anao zay ianao ny lohany inona ny fahavanonana tsapanao any amin'ny sehitry ny fiarah-miasa inona ny fahavanonana tsapanao any amin'ny sehitry ny fiangonana zay misy ianao mba mandray andraikitra ve ianao any ary mba misy fivoarana sy fiatsarana ve am'izay zavatra ataonao zany nily izy e fa tsy mijanona fotsiny eka ngao ianarery a zalako any mba eo e tsy mety tsy maintsy miainga amin'ny tenanao manokana mihitsy le izy a ary zay mihitsy ny mahatonga atsika hoe miresaka mamerimberina anytony fandaharatsika tony raha miezaka sika olom-pirenena tsirairay avy olom-pirenena vanina ahoana moa ny tsy ahatsanganantsika n'izany hoe rindra ny fahavanonany zany indre matovilavy ahoana fa itsika nyiza ny zavatra tseritreritretina tompoko a aza everina ho tratra de hisy tanjona hotratranao ianao raha tsy mieritreritra ndra izy ko inona ny tanjona hotratrarinao ao ary zany mahatonga ny hoe tsy maintsy averimbesika matetika mihitsy zany hoe fametrahana andrindriny fanorenana andrindriny fahavanonany zany miainga amintsika tsirairainy io e rehefa ny tsirairay tompoko ny vanina ny daholo be koa tsy maintsy vanina fiarahamonina tsy maintsy vanina ny fifandraisana tsy maintsy vanina zany hoe tsara mitondra vokatra tsara mahafinaritra mateho ty tsy maleo monina mihitsy fa mahafinaritra be ary zany zany tena hoe ny zava-dehibe mihitsy satria tsika nge tsy mijanona fotsiny fananganana rindrina ndre matovilavy any fa ndresana teto foany e hoe rindri ny fahavanonany fa tsika mbola mirano hoe ndihana manaraka nge ozy tsika ary manaraka an'izao hoe fametrahana rindri ny fahavanona zao de ny tanjony de ametraka tafo ny fahavanonana ametraka tafo zany hoe tena efa vahazo antoka zany le rindra fa mafy orona tsara de andao ametraka tafo maninona ny mametraka tafo mba hananana trano ny fahavanonana zay zany tsika kinja n'le tranony fahavanonana madagasikara zao tontolo zao ny nisany mitsiritra n'ity tanytsika ity fa tany manan-karenana izy ity e ary tena azo lazainy hoe tany ny angaran'andriamanitra amin'ny arena zay napetrak'andriamanitra ao amintsika ao fa itsika ny tsy mitrandraka azy itsika ny tsy miezaka hoe ahazo ny vokatra tsara amin'ny arena zay napetrak'andriamanitra atao amintsika ato atao amity madagasikara atsika ity ohatra ohatrany tsy hoe alaim-panahy fa mba miteny andre matovilavy any hoe mba ataovy nofinofo re zany hoe ho tamiteraka io tadintsika tara fa nisy fotoana nresantsika teto andre matovilavy any le mikasika any hoe sahi manonofy ny amerikana any iny tena mampandroso azy izy sa manonofy e ozy ny paster luter king indray mandeha hoe mainty paster mainty oditra nanonofy aho izy izy nanonofy a itany le mba ny fiziny ndray andro any olona mainty nitondra any Etats-Unis eny fa tonga tokoa le nofy tanteraka le nofy président Barack Obama mainty zavatra tsy nieritreretina mihitsy any nandritry mitaona maro zany hoe olona mainty oditra nitondra any Etats-Unis zany tsy nieritreretina ary le nofinofy io ny raha ny tena marinae tsy nofinofy fotsiny le hoe manao arzato mpandrehny ohatra ny fitentsika malagasy fa io le nofinofy io a raha ny tena marina andre matovilava io ny finoana ny finoana efa famaritana azy de efa mazava tsara hoe zavatra mbola tsy hita nefa efa hiainana zay ny le finoana e raha manana finoana ianao na de ohatra ny voatsinampy aza de mafitra ny tendrombohitra tsy mamitaka antsika mihitsy kristy raha miteny an'izany zavatra tena azo iainana mihitsy io ary io nofinofy io a tena zaho zao vao tamin'ny herinandro teo iny andre matovilavia no tena mandinika mihitsy ny efa zavatra andresantsika teto ihany hoe andriamanitra raha namorona antsika nge de hoe ndotika anao olombelona tahaka ny endrikatsika tahaka ny tarehntsika fa iny le endrika ny andriamanitra mamorona antsika iny a tena hoe le mampisiny tsy misy ray zay fa faharoa a amin'andriamanitra tsy misy ny elanelana zany hoe ny hoe taloha sy ny ho avy aketriny foana ny azy zany hoe io elanelana io a de azo lazainy ohatra ny teboka anankiray amin'andriamanitra ny fotoana ohatra ny teboka ray zay ny prison ny elanelany tany a ohatra ny teboka ray zay karaha vo ohatra ny teboka zany le izy a de tsy ho tafiditra ao an-tsainao mihitsy zay le endrika andriamanitra hoe mahome miaingany amin'ny tsy mihitsy tonga any amin'ny efany ataontsika hoe any mandrakzay de tsy maintsy amin'ny alalany nofinofy amin'ny alalan'ny nofinofy za zao mieritreritra an'izany le zavatra zany satria ny aso tonga de ohatrany hoe eo amin'andriamanitra fa le tsika misy fotoanany zay le o anatin'ny any de rehefa mieritreritra an'izany to za zany manomboko zao tsy manomboko zao moa fa efa ny ainako lizy hoe manynofinofy hoe tena manana fifandraisana amin'andriamanitra ay zany atsaran'zany hoe mifandray amin'andriamanitra ay zany hoe rehefa ohatra manynofinofy zany hoe miaina any paradisa zany efa mbola tsy maty a nefa azo nofinofisiny zany ary eo mihitsy mahatonga any hoe tena le nofinofy io a tena zava-dehibe mihitsy ohatra zao hoe matatajafy kely aho ohatra hoe any canada mananjafy kely ah any aostralia de tena mieritreritra mihitsy hoe efa any aostralia de miresaka amin'io zafy kely keo efa any canada de miresaka amitsotra hoe zay le nofinofy tsy misy ny elanany tany ary raha vao miaina an'izay ianao a de tsapanao mihitsy le hoe le amin'andriamanitra tonga de hoe tsy misy elanelan tany tsy misy fotoana fa tonga eo satria izy andriamanitra fa nomeny antsika zay efan'izay a amin'ny alalan'le nofinofy mba handramonge zany zavatra any de ho hitanao fa hita fahasambarana ianao hoe nofisiko io zany hoe za mba sambatra mahazo ny fahasoavana sy ny fitahina avy amin'andriamanitra inona misakana inona misakana tsisy olo afaka isakana amin'izany nofinofiko zany ange tsisy a ary tenyzay ny tena mahazava-dehibe azy tena afaka mano nofinofo mihitsy tena mifandray amin'andriamanitra inona masarotra an'izany zany lazakeo anao hoe afaka mano nofinofy a vaohatra ny any paradisa manaoano zany any paradisa zany mba nofinofisiko fotsiny de araka amaha olombelona de efa tako azy hoe tena toerana misy ny fahasambarana feno sy tanteraka noho ny hoe mahita an'andriamanitra marina fa andriamanitra tsy ho hitan'ny masonao amaha olombelona ianao dea fa ao anatin'ny nofinofy ianao de afaka afaka miaina zany fiainana hoe tena mahafinaritra hoe safinonoka ozy ny fitenenany malagasy zany hoe tena lafatra feno sy tanteraka amin'ny alalan'ny nofinofy de zay manynofy zay nde nofinofy zay fa zay ihany no anisan'ny tena hoe mampanakaiky anao a amin'andriamanitra le nofinofy ary zay zavatra tena zava-dehibe mihitsy za fa vetivety ao tena nandinika an'izay zavatra io zay tena marina ge za fa tsika efa nomen'andriamanitra n'izay fafana hoe afaka mampisiny tsy misy amin'ny alalan'ny endrika andriamanitra zay nataonatsika fa tsika tsy mampiasa ny tsika inona ny ampiasatsika le sakana anaty foana ahoana ny avitako an'io io ve de ho vitako to sarotra be to zao zany efa tena milaza foana fa ny sakana ngeka avy amin'ny demony e andriamanitra tsy mba sakana mihitsiny andriamanitra fahatanterahana fa ny demony a amin'ny fahampotehana sy ny faharavana zany zao tokony tonga sainatsika koa ny mieritreritra zavatra ohatra fa tsara mihitsy miresaka nytony zavatra tony satria hitanao ny zavatra tsapa hita hoe mahasambatra ny tena sy mahafinaritra ny tena mba hifampizarana amin'ny alalan'ny tononjapeo tony tena milaza aminareo a tena marina mihitsy le hoe amin'ny alalan'ny nofy tsy hoe manofy matory a nofinofy na eto ampitsanganana eto fa afaka manynofinofo mihitsy ohatrany samatsary sambatra mihitsy satria matsiaro hoe mifandray amin'andriamanitra ohatra. Ary zany zavatra tiana mihitsy ny mampita an'izany amintsika zay mpanaraka ny fandaharana. Tsarany ny mampatsiaro antsika satria efa nresantsika teto foana vao vetivety hoe nisy olona hoe tena ohatra ny mpahaza vao amiko tsarany jeneraly hoe ery anaty fahefana anaty. Io le fahefana anaty io nge le endrika andriamanitra ato amintsika le afaka mampisiny tsy misy. De mbola lazaiko hoe tsika hoany anisany vahoaka ny angaran'andriamanitra tena tian'andriamanitra amin'ny fahendrena napetrany amintsika hoe ao anatin'ny teny a misy fahefana zay mahatonga ny malagasy matahotra ozona ary mitady tso-drano. Zay zavatray anisany de mbola misy fahendrena anankiray ihany keo teneniko eto foana satria ny ainako nataony reninay taminay samy nosoran-dreniny menaka anakaka vitany afaka tsy ho vitanao ve io. Hitanao tonga de mame ery anaty ary le ery anaty a samy teny foana iny le endrika andriamanitra napetrany atao amintsika mba iaino andramo iainana ankezany zavatra hitanao ny fivaniny fiainanao ary tena mandeha makady amin'ny tsara. Araka ny fanampanantenana de resaka ny hoe famitifetsena ihany tsy an'io. Inona le famitifetsena? Le famitifetsena de ny famitsoetena de famitahana fampanantenana pokaty zavatra tsy tanteraka de ampanantenany olona saingy mahay mandresy lahatra le olona milaza ny zatsy izy milaza ny zaroa de mampatory ampitranganana hoe ny fitenena antsika zay zavatra ray anisan'izany. Misy zany hoe fametsifetseny zany daholo a amin'ny sehitra maro eo ny fiainantsika eo na ao an-tokantrano zany na eo ny fomba fifandraisana zany na eo ny fiarahamonina zany na eo ny firenena koa aza azo ladaina mihitsy misy ny fametsifetsena. Tsy mangaga raha misy ny tranga toivakana hoe satria amin'ny olon-droa no iaingany ao an-tokantrano ny antefany eo ny fiarahamonina no iainana ary eo ny firenena mbola iainana ihany ko zany rehetrarehetra zany zany fametsifetsena zany afaka mitanisa mihitsika zany karazana fametsifetseny zany tena iainantsika isan'andro anandro na eo amin'ireo olon-droa mifankatiareo milaza mifankatiareo mihiny misy ny fametsifetsena e de milaza aminareo a misy hainy tsara miteny hoe manao an'izao manao a rehefa azo ny le zavatra apetrapetra ny fotsiny eo anao eto moa de efa miteny foana hoe averiko fa zay foana ny sentra tonga ataotsaika aza mba miantoka lehilahy zany nareo vehivavy aza izy ony mbola no efianarana le tovavy a efa miasa vita ny fianarany apetrapetrany eo anao nga mieritreritra koa zao izy no ianao no nanampy aza natafitazy amin'ny fianarana de ataoka hoe ny lehilahy ny vevon'ny lehilahy no miantoka fa tsy ny vehivavy mihitsy ny miantoka. Ny vehivavy manampy raha misy ny anampiana fa tsy miantoka. Tena miteny an'izany ianareo satria be dehibe mbola vetivetindray nahita tovovavy diso fanantenana hoe izy mihitsy niantoka an'la tovolahy atafita azy amfianarana izy efa niatsy efa navita fianarana avy eo napetrapetraka la tovolahy fotsiny de hitandreo amin'izany fa zany zao anisan'le hoe fa misy fetsena ka ny le izy a ilaina mihitsy ny hoe tsy ny fanomezatsiny reny tokony atao betsaka a fa ny fandiniany tena inona ny nataoko ka nahatonga ny fomba fiarahamonina tahakzao ina ny zavatra nataotsika tsiraray avy mbola averiko ihany miainga amin'ny olon-droa io a de ao amin'ny ankonana de eo amin'ny fiarahamonina de any amin'ny firenena mba misy tsara tena mba misy tsara ve a ny zavatra nataoko isika tsiraray avy any zay mpanaraka ny fandarana no tiako malanjany fandaniny zany manaraka tsika andeha matovilavian de tendray kosa mombany hoe fanararaotana
fanararaotana
de tena fomba mamoetra manimba ny fiarahamonina
fanararaotana amin'ny lafiny ratsy ny resantsika ny lafiny tsara satriamaaaoko misy hoe manararaotra ny zavatra tsara hoe araroto io fa zao ny fotoana
iny fa
etsika ny lafi ratsy ny resantsika mba azo zavatra
lafi tsarany a iny mandeha ho azy fa le lafi fanararotana am'le lafiny raty mihitsy tsaro le sadika anisan'ny manimba manapotika mandrava koa io e zay
zay mihitsy zay ny tapany voalohany de hoderantsika ary ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mbahovanina@iao.fr mlebe ny fitomboany mba @iao.fr say di vita mba ho vanina
ya ndia maki SMS artike re SMS ude SMS avany aminareo ihany. Zatoboka manambady vitany rehetra ary nisy lehilahy niantso nazo foana isaky ny amin'ny asara ambiny folo alina zany, de nitenena izy de hoy izy hoe izyny toy totsita tapaka izy iny baketsika manaraka rehy vehivavy efatra ambiroapolo taona efa niteraka za fa tsy nanambady, roa taona ny zanako manana olotiany za amin'izao iroso amin'ny dingana voalohany zahay, nefa tapaka daholo le izy.
Tsao foany mikasika andreny a de zao a jereo tsara raha mba miraikipo amin'io lehilahy io zanaka io, fa raha vao tsy miraikipo fa namboa amireo amin'io tontony io izy defa efa ohatrany hoe tsy tiany le olo le satria ohatrany hafahafa be ny fijeriny azy ka tsy ny sitrapontsika sy ny fitiavantsika fotsiny tony tokony andraka fa tsy mijerena koa zazy io a.
Ina tompoka ny tokony atao mba hanadonoana olona tiana taloha zay mantsy efa nisaraka nefa tsy mety adiniko foana izy hatramin'izao?
Ka iny ange miakina aminao ka safidinao iny te hijaly ve anao de eritrereto foana ry izy ianao neny mampijaly teny e, tsy misy vahaolana afa-tsy ny safidinao ihany sy ny fanapaha-kevitra irery ataonao tsy olona mihitsy ny afaka itenenao ka rehefa te hijaly ianao de iny ndray safidinaoko.
Ny vatoko a de manana toetsaina hoe rehefa tsy misotro sy tsy mifoka de mampirafy
ohatra
zany ve de mba horariny, nefa ny teny mandratra eo ihany koa ny findainy a de afeniny ah zany efa tsy mijery zany mihitsy zera zainy fa so de mandratra ah hoe izany no atao hoe toetsain'ny olona manakory.
Olona tsy matoky voalohandra izy sady tsy matoky ny tenany a no tsy matoky ny olona manodidina azy, ka fiainana eninona re olona no fiainana vanina am'izany a a ao anatin'ny ahiasy fisalasalana foana no ataonao ary le teneny hoe rehefa tsy misotro tsy mifoka de mampirafy oreo olono raha fombanao zany de atao voanao rery fa za tenena ny daholo be
mety misy antony amin'ny fitiavana ve tompoka raha miteny ny olo tiako hoe ndao anao raharaha zao lo fa variana aminao eto
ohatry nga de zavatra resaka elabe lavabe ny hoe sao de varina aminao eto mba ilaynge le fanakalozakevitra e de maninona raha toizana any fanaovana raharaha miaraka
nyfanampy raha ohatra ka samyao mety amin'ny alalan'ny telefona le izy na mety ohatran'izay
lezay aloha e
aloha zany no raharaha kely eny mety kotsange zay satria tro ohatra hoe mahandro sakafo itondra fotoana fandrahoana sakafo de mba miteny izy hoe aloha aloha zany de anao
raharahadefa
feo ndray fomba
fiteryfombaange
zany toko fa de tsy de misy antony loatra oka aloha fa tapatapaka daolo le SMS ady de tsy maintsy tsika mifantina zay tsy tapaka ho alaiky vady fa izy efa ely zay no ny fankaty sy ny fankahalala
zeny ka rehefa azonao antoka ny toetrany de azonao antoka ny fianakaviana hidiranao de azonao antoka ny fombafomba tsy mifanipaka amin'ny anao de ataovy mirosoky hita moany mitsakany zay
zao bavinay re tena may vavabe fa sady manambany ny mandrabiraby anay de nysokinay lahy tsy mahateny azy fa zahay no ratsy tsy manaiky ty sosy
kina moa de mba valokoko ka iny voatery tsy mantre ny fanio jo ny reraka zay ihany fanaovana azoko rehefa miteny zay de mba teniny koa a ianao manaratsy olo io mba mieritreritra ny tenanao ho tsara ve ianao tratan'izay fiteny zay izy lazaiko ianao fa mieritreritra e
ialana tsiny be deaibe fa reto SMS tapatapaka daholy ahoana tompoko nao fantarana fa tena tia ny olona iray
iny rehefa hoe mitafaraka nare de ohatra ny tsita ny fandehan'ny andro io tonga am'le fitenena hoe manjeh ny andro ho lafa efa riva be ny andro hoay efa riva be ny andro varina ny resaka satria mifakaty
zagary tapaka koa iny tsita tsony ndrasy loha fa tena misy fantina mihitsy eto fa tapatapaka dolo le SMS avany anareo Raha mandinika le tamin'ny heriny izao le hoe zay tena tianao hidirana fa zay tianao tsy tianao. De ahoana izany diso ve izany le hoe samy ti mato mivady?
Ko raha to samy ti ve hivady ireo olona?
Fa makiary mitombona loatra.
Zay indrindra. Raha koa rehefa tsy teny anankiray hoana moa ny hivadiana io.
Fa makiary tena mitombo.
Tena marina mihitsy izany.
Fa makiary iny tena mitombo tanteraka.
Rehefa samy ti dia izay.
Fa raha ohatra hoe misafidy
a. Roso.
Fa raha ohatra hoe misafidy alao zay olona ti anao no vadiana araka ny fitentsika foana matetika izay hoe alao zay olona tena ti anao no vadiana zay ny olona tianao satria ny olona efa ti anao a efa fantatra zany fa tena tianao izy. Fa le olona tianao a tsy fantatra na ti anao akory izy na tsy tianao de manjary
vomafa.
Fa indrindra ny teneninao teo samyty vomaika tsara
indraymolana.
Mifankatia izahay nefa vitsy ny fotoana ionana samyty izahay.
Tsara be ny izany e. Rehefa samy tinge tsy ny fotoana no inona fa le fitiavanareo tena mitombona ny tena zava-dehibe zay le izy.
Nefa lasa misy olana kely any satria raha ohatra vitsy ny fotoana ioana satria manjary tsy mifankafantatra tsara de fifankafantarana indray io no mikonto hoe
tsy maintsy
hoe ahoana
ka tsy maintsy mitady fotoana hoe lavalava amin'izay fotoana zay iny nge safidy foana ny ampiametraha anazy.
Izay mivady a mikasa ny ampiakatra trano de misy sahirana ny fianakaviana akaiky a de atao ihany ve sa ajanona fasakana ny ankolaka hoe sao tsy mahavita
di ko ny fiainanareo mivady ange tsy miankina am'izay manodidiny
e
ny fiainanareo mivady sy ny ankonanao sy ny zanakao ny eritrereto fa tsy zay manodidiny zay mihitsiny io samy miany tenany io
zay mihitsy inona kany atao hoe fialonana de inona ihany koa le hoe matikambo
le fialonana nge de zao hoe mitsiriritinao le zavatra olona zay mahatonga ny fialonana hoe manana zavatra izy zay tsy ampafiriny koa zay le mialona ny matika am'izay de le misyti misehoseho efa eta teoderaina zay tambaeny zay mety hoe teoderaina zay zavatra zay zay le matika ampo.
Za tena mila okivy amin'ny ataony satria lasa manana toetra manambany
eny e rehefa manambany zany tsy metimety ange zany manambany olona zany fa ianao hoe mihevitra ny tenanao io zany ho anambaniny hafa
ea
de ambony atray zay nao io
vo androany mihitsy any nahita mitondra fivavana ny lazan'izay hoe ny afahaizanao ny fahalalanao ny volanao ny arenao ny atsaranao ny bika manentrika ao atreo paravara fa pasana daholo nyretrarehetrareny fa rehefa tafiditra ao mitovy daholy
zay ndrindra samytaolana sisa
noho izany tokony tsy fanambahana
zay mihitsiny sady tsy hitako andeha matovilaviany tena tsy hitako mihitsy hoe inona ny ambaninao ny afa e mitsara tena fotsiny inona ny mahambony aha mihoritra amin'ny olona io inona tsy hitako samy olombelona samy zanak'andriamanitra ndritra raha kristianna manambany olona zany amiko tena misy zavatra tsy miady mihitsy ohatsaintsy oampona
tsy kristianna
tsy kristianna mihitsy zany amiko
mety ve tompoko raha hoe roa taona ny alana ny anatra de iverina hianatra indray
za tompoko a efa nteneniko teto efa firo taona fa ngamba efa telopolo taona ny tsarana ny anatra fana lieutenant colonel ny verina ny anatra nakeny université nanao mi nanao licence maîtrise de avy eo a mbola ny lasa tany ampitan-danomasina nanao dea sy nanao doctora dimapolo taona katroka ny fotoana ny tsingery taona na dimapolo taona nanaovako toana ny karoka zay nataoko tamin'ny siance politika kina ny masaro tany zany ny ainako ny a de tatarako aminareo
toko fa tsy de mihitsy tsy tsy de fa tena tsisy olana mihitsy zany
tsisy olana mihitsy na de kely raha finiavana dolona any ndre matovolamiany
ny vadiko tompoko a de mamaly foana rehefa mba misy fifandirana tsy mety miaina miaiky mihitsy na de efa diso aza sady mahivava be sady mitabataba foana lehilahy manoratra
de aloha tsy miresaka aloha tsy mifamaly
rehefa fantatra ao mitoetrany
efa fantatra ao mitoetrany
zay devavy
avely izy tsy miaviny eo de avely izy o zay mihitsiny
zay mihitsy mialatsiny fa sady mifantana eto a na izy anao vakina engany ka ho arovan'andriamanitra ianao ka ho lava velona mba ampianatra zany ampianatra any fahalalana ho anay efa oka hoela velona ianao toko
e zay sy andre matofolavian gabrino
tsika mianaka avy
tsika mianaka
hoe ela velona reo tsy ho faty angana zay tompoko isaky ny mandray kara ndrekarama ny vadiko a de ndrafozambaviko no manapa-kevitra amin'ny volanay mahita fahaseranana avao izy a izaky ny fantany fa hoe misy volo zahay
ohatra inona kory zany efa verimberintsika to foana ny rehefa manana tokantrano anao de efa ary elatra ny fiaina tokantranonao ny voalohany a fa ny sisa ao ambadika izay manaraka ny tena loa laharana de tsy maintsy ny ankonana zay vao ny ray aman-dreny zay vao ny ray tapo zay le izy nyfahitako azy a
ny
moa samy manana fideriny
ny manonofy sy ny mandrevirevy ve mitovy sa tsy
ka le inona ndrainge teny vahiny ndrainge teny frantsay le revy ary nofy teny malagasy mitovy zao fa ho zay hoe zay ngele hoe sahi manofy zay le izy satria raha ny tena marina hoa ohatra n'le navaitso teo le ao anatin'le nofony fiatoanao iny misy resaka finoana ao anatiny
sady misy tanjona
sady misy tanjona ao anatiny zay mihitsy
de sahi manao an'izay
zay
sahi hoe raha ohatra ianao te hanana tômôbila de sahi hoe raha za zao manana tômôbila de zao ny tômôbila tiako a de zao n ohatra zao de zao ny karakarana tanjonao iny rehefa avy eo
rehefa avy eo
izy mitady ianao zay azahonao n'la tômôbila
tateraka iny moa raha voafinoana de tateraka zay fotsiny fantatro
za manana olotiana nefa za tsy tiany akory de ny sarahany za avy eo
mazava azyko la tsy tiany ianaoko iarahany zany rety tsy mazava ho azy aminao ve zany de ary atao hoana ny miaraka am'izany hoe fantatro zao fa tsy tianao izy de ihinany mbola fikiranao io tsy akarary saina fotsiny akarary fo
ve inona ny dikany vola fotsy azafady
inona ny dikany vola fotsy ahoana tsy azoko
argent vola fotsy ny volamena ny ohatra zany de vola fotsiny tiany antaniny io
de inona ny dikany
argent
ay amin'teny frantsay zany
io anyteny frantsay no anontaniny iovolafotsy
de argent zany volafotsy argent de ny volamena or
za vehivavy eny amin'nyroapolo taona manora za miaraka amin'ny vadin'olona efa telo taona te hialy za fa izy tsy manaiky tsy vita noho ny miaina tsisy ah
de raha toriny ny tomponefa
izy zao a fa tsy de manampy ohatra ny talohatsony nefa izy saripiaroby
de mila ataonao fa raha toriny ny tompombady ianao de migiadra efa bolana farafakeliny a de efa milaza zany de midranony eo foana fa rehefa toriny ny tompombady ianao de hitanao sanatry ny vavaladiny lele makany any an-tranomaizina ianao vo tonga saina angambany
ary mahatonga izy efa tsy de manampy anao loatra tsony efa vonnany hiala koa
izydramako ka rehefa tsy vonizy ianao no manana fahavononana mialaa
zao nanampy anao satria ianao fatany tsy mbola nyteny hoe isaraka aminy fa zao nefa nyteny hoe isaraka aminy de efa mihana tsy kelikely ny zavatra ataony de efa vonona koa izy fa fanapaha-kevitra ao sisany hoe ndrasany manana zandry laza ay ny de izy a tena tsy hita fanaovana mihitsy fa ohatrany tsy mandray teny zany fa raha irahnao zao zanytoeny
zany tsy miletika any
de miletika aty
manireka
malla tsaka ianao
zay indrindra mantsy
ka izy tsy azo irana izy tsy azo fampiraharana mazava ho azy ge raha nyfanoatra amizay tianao ataony tiny resanao aminy satria izy tsy azo fampiraharana mazava ho azy zany lehilahy manao za sivy ambe folo taona manana sipa sivy ambe folo taona de io sipa koa maneria akavady azy nefa za mbola tsy mahazoto anambady
de teneny fa tsy mbola tsy vonina ka raha maika any anambady izy de mitady olo lafa zay ngambany efa tsy vonina aza mba midika izy sony hoe olona mbola sivy mbola roviny ianao vao ho tena hoe anana ny fahamatorana isahana n'izany atao hoe tokantrano sy vady amanjanaka zany
inge tokony ararotina foana
zay mihitsy fa rehefa maika izy hoa de sivy mitady olo lafako ndray
tokony ararotina foana fa ndraindray ny olona tsy mahita ny fahaza zany de rehefa tonga ny fahatandrany tsy mba nihitsy zany fahaza zany zany
de manao fasany
de manao zazazaza toetra iny de ny sasany ndray tsy nyaina loatra atao anataony fahatany naky izy azy de ny sasany tsy nyaina loatra tany anatin'ny fahatany rano de reny tsy azo lalovana fa tsy maintsy iaina anatinytena ka ianao zao ao anatin'ny sivy ambe folo toana zany mbola tena tokony ao anatin'ny tena fahatany rano tanteraka ary ao anatin'ny fotoana ifidianana an'izay zavatra tokony ho atao na ny fanambadiana na ny asa fiana sy ny sisa sy ny sisa de araroto zay
fasady fahatanorana vao misandra tany zany fa tomboho
eny ambaravarany fahatanorana mihitsy izy eny ambaravarany fahatanorana izy Saka an-tany resaka famadihan-drazana tompo ve hoe misy manankatao ny an-taniny ary tsy manana ny ankilany nefa forsena anao iragasy le ankilany
de zay zaka anao ataoko teny fa fampiarana io ianao ve andeha amorona ny tsy misy raha te hanana zavatra malaza izy de antsofo rano fa de ataovy de
le zava-dehibe nge ngambany tokony raha ohatra ka zay ny ataonareo tokony hoe le famonosana an'le razany tena zava-dehibe fa tsy mipiragasy loatra
zay indrindra anka zany nge le olona mitady lasa tany mamonaka raha mitady lasa izy de izy mitady lasa de alao izy akapanao irigasy inany olona tsy olany za
za koa afaka manao iragasy raha lantsy mtontolo iragasy gasy eny a inakaina atao mba elana amin'ny fahasarotam-piaro lehilahy no manoratra
de anano fitokisana ny fizadinao ny tenanao ny voalohany indrindra manana ny fahatokisa tena hoe zako a olo tokana mantany amin'io vadika io rehefa zay ny ataonao an-tsainao tsy misy zavatra mampiasa sainanao mihitsy tokana mantany ianao an'ny vadinao
de aza ty tena koa
fa rehefa tsy mieritreritran'izay ianao de mampitany tenanao amin'ny hafa hoe za ohatra ny tsy de bogosy loatra za ohatra ny tsy de manambola loatra za ohatra ny tsy de zao koa za ohatra ina ny ampitaanao ny tenanao amin'ny olo lafa io nanaovan'andriamanitra anao de mifalisy miravo
de azatsy tena koa fa le fitiavatena loatra koa ny tena
zay aloha
mahatonga ny fahasarotam-piaro
zay
de tsy malala fa tsy ny tenanao ianao fa nsisan'izay ny olona manodidina anao tsinitsinina daholo
zay
de miteraka an'izay ny tena ty ve tompoko manome zay ananana zay ananany
eny ka ny fitiavana ny tsisy fetra e fa zao zao foana ny any zavatra teneniko amin'ny olona ny fitiavana tsy hoe ny sandam-bola omenao azy fa le fomba na nyloranao azy hitanao reo leo amin'ny baiboly de ny sasany le manao tonga de ny fadidiana tonga de latao le mikoritsana be le vola be debe fa nende mpanamitena zavatra kely anankiray iny mba nataontao inany tenen' jesosy lo nanome be lavitra ny rehetra manakoritsana voly tsaitraetsa aloha
etsaetrtrnazy ny anana manontolo narotsnyfaendretsy mbola ny apahany
ny apahany sady teo de raina
za vehivavy niteraka raiky heritaona ndrainjanako nefa ny asa de nandeha ny saratrany taminay any amin'ny fiasany de tsy afaka niara-mipetraka taminy izay de zanytoyany
de tsy misy fotoana hoe mba hodinany an-trano ve ohatra hoe rehefa faran'ny herinandro ohatra ko raha zay ara ny asango zay aloha no hitany
de mifanantona
de zay de mifanantona na atao fotsiny zay ahafahana mifankahita
izy a
zay nanareo manaraka azy any ampiasana zany raha ohatra ka azo ataony manaraka azy any
any amtelampiasany
saingy ny any aloha tsy anaky an'izany nzany tena marina tsy misytsisy anaky an'izany
azo lazaina ty ve ny lehilahy miteny hoe ndao hiteraka
fa manina izy ny tsitira amiteny hoe ndao hiteraka raha miteny izy hoe ndao hiteraka nefa mbola tsy manambady mbola tsy vita mbola tsy vita mariazy tsy vita fanamasina tsy vita fisoratra tsy vita vodiontry de tsy fitiavana zany fa fanararaotana zay fotsiny
mety tsy misy olana ve zay mifankatia nefa tsy tafahoana matetika
eny ka io nge nyelanela tany a mety manova zavatra e lavitry ny maso lavitry ny fofa amzao fotonzao fa misy an'ity teknôlôjia avolenty ty nge tsy misy lavitry ny maso zany tsony fa de hitanao eo amin'ny telefoninao eo izy de afaka mifampiresaka e
misy olo tiako de tsy mifankahita intsony zay nandritra ny valo taona de za manofy azy mijaly be any misy azy any tami'ity volany ity zay ny ona de niantra tamiko le olo tiako aby le nofiko ino no mahatonga an'izany
ko satria ianao mieritreritra sofoana io kely hoe satria manofy le nofy inge ho a eto tena azo lazaina mihitsy hoe resaka finoana e resa lahatra mihitsy ianao no io le nofinofinao fa tena mijaly izy de zay le finoana zay avy eo anao gaka hoe ato tena nisy le izy ko ny finoanao no natonga aniniko
inona kay tompoko ny mahatonga any lehilahy ho kizitina be tena tsy azoko mihitsy fa voakitakita foana ny zanakay de mampalahelo
de misy zavatra tsy ampy a tadiaviny ao aminy ao zay ny mampikitakita ny olona amin'ny teny frantsay izy de hoe misy manka zany hoe ny olona mpidoroka fokarongono misy an'izany manko zany, misy avy raha tsy ampy, de rehefa tsy ampy igny amin'ny vatany de lasa grizitina, lasa mamono mihitsy ary, zay le izy, misy zavatra tsy ampy zay zavatra io, de matetika ny olona ahitana ny misy tsy ampy io a, ny olona mpisoro toaka na mpifokarongony, zay,
ireny nefa tokony mihoatra,
zay le izy ko.
Anambady za tompoko nefa tena sarypiary loatra le vadiko.
Aza manambady an'izany. Aza manambady olona sarypiary raha mbola tsy tafiditra ao fa de fijaliana iray manontolo ohatra ny lasa any an-tranomaizina ianao raha miditra amin'izany lehilahy sarypiary zany. Avy loatra sy ny fahasarotam-piary nipetraka re reo.
Inona kay tompoko no mahasamihafa ny hoe egalite sy ny ekitabilite mba hovana toko?
De tena hoe le égalité a mety hoe fitsovitsaranga fa le équitabilité a rariny sy hitsiny zay.
Sady mbola mifidy sy mifantina ihany eto amin'ire tsy tapaka reto. Ia, inona tompoko no ataoko fa tsy mety vita raharaha, tsy mety vitandraharahanay fa izaho katôlika de lay tovavy mpiandry amin'ny fiangonana zandriny.
Io
ilay tovavy tsy mety anaraka
de iokoina de za mivazy fotsiny tsotra hiteraka olana ao an-tokantrano.
Olana foana io,
olana foana io fa
atsoaninareo roa rery fa hatrany amin'ny taranaka.
Olana foana fa tany mbola tsy tafiditra de alao ajanony zay, aza mba midika izy amin'izany. Zavatra olana ipetraka isanak'isaky ny mihetsika de olona sorena de olona ifamaly de olona tesitra de olona ifampikasitanana tsy mitsisa
na ny fomba mpivavahana atao an-trano ary de efa samihafa de ny aniza no arahana de niza ny atao
ataovy ny samy masina taniny e. Zay ngambany
de ndray mipetraka eridy ndray eridy samy vavaka ny taona aloha de eto ny sakafo de samy mipetraka misakafo vita ny sakafo de maka erindray sazay foana ve ny fiainana
tsy mety zany.
Zano za vehivavy miasa, zano miantoka ny andro tokony vola ato an-trano, ny vadiko manana zanaka manokana de tetiaviny ipetraka ato aminay, inona no ataoko?
De aza mety manaky an'izany, za manaky an'izany sady ianao nefa mampidibola be de mbola hoentinao ndraiky ony zany ny apetro any amin'nyreniny ihany zany any
efa be deibe ny apitirinaosinonao izy izy de ndao ampiny. Ia, zay ny tapany faharoa ndao hidirantsika ary ny tapany fahatelo.
Ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba ho vanina
ya ny tapany fahatelo de makina ny andraisany ny antso avany aminareo a miaraba tompoko. Allô.
Manao ana tompoko.
Miaraba tompoko.
Ia, maheno tsara tompoko.
Eny aza. Reo savy tany.
Tsy zany fa nanahita kely le tenin'le olona tary izy tena poverimberina foana ty zavatra anakiray ty, ahoana moa ny alalan'ny olona ray hoe tena ty na de olona anakiray ary io ngambany a ny tena hoe matetika poverina misy manontany amin'ny general sy misy colavion raha ohatra ka tena hoe ataony salamisam-panontaniana mitsotrana anay e, tsy hoe sotra manao hoana aloha, tsy hoe sotra araka mazay de filazana zay fa ny olona iray rehefa mifanaraka ny zavatra teneniny sy ny ataony aminao izay ny atao hoe tiana tamamifamohatra tanteraka zasa teneniny sy ny ataony aminao a de amiko a olona de manam-pitiavana anao loatra zany fa hoe te manam-paniriana angambany izy anao fa te manam-pitiavana anao sanao mako fahitaky ny olona manam-paniriana sy manam-pitiavana anao ary ny olona marefa atao hoe ti zay koa de satriny foana io reko ny tena ny general teo hoe satriny foana tsy saraka aminao zy fa ifanaraka aminao eny foana hoe vetivety de ny andro ariva zay moa filazany general anazy hoe nay fahitako anazy hoe satriny foana eo anilanao eo de zava-dehibe aminy loatra ianao ohatra hoe iy zavatra mahafaly anazy any enao ny azaka zahany voalohany fombavatany iny, ny zavatra mampalahelo anazy any enao ny tantarana eniny voalohany de naaelona aminy
zay marina mihitsy zany tsotra tompoko.
Ia, ny antso manaraka indray 22 443 90 na ny 22 442 09 hiditra mivantana miaraba tompoko.
Manahoana tompoko.
Salama
tompoko.
Mba hofanina daholo tsika mianaka.
Eny tompoko.
Vehivavy tompoko.
Eny tompoko.
Dia maheno an'le resaka
Bisandry fe mitididy be. Miaraba tompoko.
Miaraba tompoko.
Ento. Ya, manaraka indray 22 443 90 22 442 09. Miaraba tompoko. Salama tompoko.
Niaka lere de samy afa fomoty zoro ne lele la katolika mo le tevavy
ona.
Ke tavatra ke petra komna. Ina sanu mali la ana satia. No ve domano to petuna e pavo lo ona satia no lo apiana satia. Ke mami pa ya no eno ula lela mana mai jaja am terana na kalai e sana sa ta tukne toj e las ne na krai malle inu sto malle ulwe sar pyar sun ni anti e sana problem ande nul de ne tum bani na tam na tanuro wo tote na dal koral la na ti kampana ma tuan de e sana sa ta pan eno ra mai mai miara fiera munna sna dal to na tna koral san ti afaka wa tren sa vatren tene a resen tendino
ya so tendin
so tutu ma zaban sa ma zaban
ye ma zaban manara gende ari andra satik smar magatsik e fiera neo miara batopko allo
tapak
ye tapak andre 22 443 90 22 442 09 lara telefona idirana mivantana to anatin'ny fandarana. Miaraba tompoko.
Miaraba mamifinahitra tompoko.
Antsika rehetra
tompoko.
Eno ale fanampadina sao fafarotam-piaro a olona sarypiaro olona complexe olona firme raha voadiny ohatra anao tsy niaina tamin'ny fakandrana nanao sekolelahaty raha ohatra anao ka nianatra ka nifanerasera ny fiarahamonina de malalaka ny sainao fa tany hoe tiany ho anazy de trop firme zany firme ho complexe zany olona ho marary aretina mihitsy izy io a de anjarany tsiraray ihany manala azy ho faharoa mba ahoana ary ty hoe ny olona tsitiana onony lasa vady de nalaonanao eseny zay tamin'izany de nampianatra kily de zany nataony hoe aenonga ozy izy mifoka inony ianao amisy a ny olona tsitiana ho any lasa vady de rehefa antonihako le izy nalaiko tao ihany mahainao anao a ianao antitra anao zany de mandinika hoe ahoana ary le ohatrany tolo ny olo kalainana ny lasa vady nalaina mama ve io sa nalaina nianabavy io satria le droit retrareetra azony zareo rehefa lasa nanambady aloha de ny hena le izy le aidy nataonao tamin'ireo anabavinao reo atao amin'ireo mamanao reo reparetapo ny hena le izy de eo no mahatonga ny hoe tsy mba mahay miara-miaina ny rafozam-bavy sy ny vonaty vary aitsotsiny classification an'io fa rehefa mazery anao ka nanambady a tsy vita na itsony ianao zany ho afa tapitreto ny fetra de ny pita senina anankiraindray a mandao any jeunesse a de mety ton contribution de mariage fa io mantsy misy miteny hoe mamako no misereny salerako tena tsy azo atao zany tompoko raha mbola misy mama mahaianao zany raha sendra voakasika fa eto mantsiny a ty
asa mora mety tsy manana credit ny olona fa zalo olona zay kolaro nanomboka tamin'ny mbola nisiny ty fandarany ty ary sorana treto ny existence atsika fa be dia be ny olona efa mibenefise ny zavatra nanitsy ny fiainany ary lasa metody le izy fa zany moa de soriko anareo hoe ny olona miambatenenako anytany ho reto a raha vao misy olona ray mitiny hoe zany saravady fa akavady de anao nge akavady na akavady nge anao vehivavy de mbola akavady anao vehivavy de plus foadio le ny problema fa elaonareo vehivavy ny lehilahy efa lazansaraka za efana anambady manao faux place eo izy za efa nysaraka fa teny anao zao a fa iny tany iny a de le orientation an'le akizy satria simba le akizy
sotrandrisa tompoko ny fantrasana anjara zava-dehibe zany
atrany fitiavana sy ny tontolo ny ny efa atao iny ramise iny de atramiza izy mbola eo ihany de sotra foana e miarava tompoko. Allô. Allô.
Tena maro mitanika tsy maintsy misy koa tantony eo amin'ny fiainany iny zany olona miaina tsy misy tanjony zany
mandeha foany fotsiny miarava tompoko.
Salama tompoko.
Salama tompoko.
Mbaovanino.
Mbaovany tsika
rehetra. Zany koa tao fantany amin'ny fitiavana sy ny tontolo de fa teo la tsy mety tonga ty foana le gisa
tany zany raha zafady misy filazainy fa manapateninao za
zay
zany raha zazany tezaina de tena hoe tsara taisangamba raha zay nilazana azy satria mifampitoy le zavatra ataonareo a de marina be ny teny le anatahako teo hoe betsaka ny olona afaka manitsy ny fiainany a betsaka tena anisany anisany za zao raha misy fijoroana vavolombelona angamba hoe azo novana zao feoko zao de nitenenko hatramin'ny voalohany hatramin'ny farany
izyrnale
feo manty efa fantatry ny eran'ny madagasikara e madamy ihanina zay de aleo atao amin'izao aloha fa re mbola isa fotoana mon général asmese flazay ngamba hiakatra plateau mihitsy fa tena nanolokolo e nanabe ary efa ampita amin'ny zanaka indray zany ny fanabiazana andraisina tato aminareo a de vavaka amin'andriamanitra za mba ho ela velona ianao mon général maheno feo anao a de matsiary hoe manana dada na de kamboty ara fa vao maty voaingana ny dadako de tena hoe matsiary hoe fianao maheno anao a vao nanokatra radio misy ahe io a de naheno anao a nahenao misy efilazaviany de tonga de aleo za hiditra ndray anjara makasitraka makasitraka fa natsinaterakao ara de tena mahazo voka tso avy aminao tena misaotra be deibe
zanaka daholo nareo rehetra rehefa malagasy de zanaka daholo tompoko
zanaka daholo fa tsy zanaka koa akory zanaka zay ia manoitsika ny fandraisana ny antso fantaratsika ny verina isaky ny anylatsinainy alina mivalo sisasany ho antsika tsy mahenina tia merina mihen ray miaraba tompoko.
Allô, ao izany tena manaolana ara-panambadiana satria telo taona ny fanambady de teraka zaza ray avy eo amin'izay atỳ afara amin'izay miteny amin'izay le fianakaviako hoe sy tokony hanambady any vehivavy io ah fa tsy mifanentana amin'ny resaka razana taloha zao fitinle fitondrana taloha zao e de zany tena olako de mihosy de mihosy zany lohako io tsy hitako zay hatao de zay natonga ny antso
ia kakory ataoko fa efa latsakanaka hoe ny fitenenanako ngady io zazy io azo averina tsony andao averina tsy misy indray io
de raha mandreny koa tena tsy magnaiky misy fa o de tena tsy mahazo manambady an'io fa tsy mitovy razana zao indray hoe
eny e ka zao ny any ny fantanina apetraka aminao foinao ve ny zanakao satria hoe tsy mitovy raha zany nareo mivady hoarinao zany io zazy io zay rehefa manao ianao a de toizo ny fiainanareo telo mianaka zay
ny vady amanjanaka nge safidinao fa ny ray amandreninao sy ny avinao tsy safidinao mihitsy
zay
miaraba tompoko ia antso manaraka indray miaraba tompoko eny tompoko
ia iny madaba tompoko
Ye, lavitra be de tapaka le izy. Antsy farany no andrasantsika, antsy farany zay tafiditra farany eo no antsika amin'izao maraina izao ary andrasan'izay 22 494 2 0 9 Yen topko. Ya? Ya? Ya?
Apa kali istirahat ini?
Aha, ya, ya, ndawari, ndaw.
Ya, no.
Makasih tak kafir ndam ni fapiranan nari tari tapi fapir sekarang ni asal. Jarak jam rumah tami dia hanya
tu orang muraman. Muraman.
Jadi na iya lah tami ni fapula phone numpkan ni setiap orang sunat tu numpula tanurat dia hanya. Makasih tak kafir tak.
Ya, sudah dint. Makasih tak.
Makasih tak. Merasu.
Ya, ye ni ari. Ye, zaini mara nati kia shibidi biti kia na stumpsu te tom ni fandahara na ni irari na futsen te zengi zeifa fosu ato wamzou ifa ni irari te ingani yanaro ayandrai anzizabatan resina tetua de to takan fokazonale afika mandingi ya tol tika retari sati meti an mianakarai tsi meti tsiete an mianakarai te zeni tue maiz tika mieno te maim manta yeti suna yanku doftin tika zivola zash
ya nchabatan resina tika zan ni atam ni ambrone dele hoe fa mitifetsena dia hina moa lefa mitifetsena raha ny tena marina dia hoe fa mitahana fampanantenana pokaty zavatra tsy tanteraka nefa fampanantenana dia izay fotsiny fa ny tena mahatonga ny hoe fa mitifetsena ao mahay mandresy lahatra le olona mahay manangolongolo ianao eo dia farany ianao resy lahatra nefa zavatra tsy ho tanteraka akory dia zay zany a mba ataovy zay tsy hifanenana amin'ny olona mpametsifetsy mba tsy hasimba ny fiainanao
Ya, zai ni famtina na de fan lazena teo koa fandesantsika amin'ny herin'ny dia resaka fanararotana de farany eto ny fiarahana aloha amin'ny androany. Bruno teo andafan'ny teknika ny general Désiré Philippe Lamakavelona nova mela belarakivotra. Veloma tompoko.
Veloma tompoko.
Mba hovanina.